እዚ ብ1925 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-ሳብ 10 ፈርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድ ምስኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ሶኒ 20/2023 ወይ ከዓ 10/2016 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዩኒቨርስቲ መቐለ ልዕሊ 2,000 ተምሃሮ ኣመሪቕሎ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ብሓማስ ዝተታሕዙ ንምውፃእ ወይ ከዓ ንምልቃቅ ዝርርብ ይግበር ኣሎ። እዚ እውን ናብ ቃዛ ሓገዝ ንክኣቱ ዕድል ከም ዝህሉ ዘተንብህ ምዃኑ ተገሊጹሎ ዝብሉ ፀብጻባት ከነቅርብ ኢና። ስርዓት መደባትና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዮም። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ብኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ዝሓደፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንማሕበረሰብ ዳያስፖራ ኣብ ዘዳለዎ ፈላማይ መድረኽ ዘተ ተሳተፍቲ ነቲ ኮሚሽንን ተልእኹኡን ዘለዎም ድጋፍ ብምግላጽ እንተኾነ እቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ካብ ጽልዋን ጽግዕተኝነትን መንግስቲ ነብሱ ከግልል ጸዊዖም ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተረኽቡ ዕዱማት እቲ ኮሚሽን ንዅሉ ብማዕረን ብዘይሻራነትን ክርኢን ንግዳያት ክምርምርን እውን ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ቃል ዘስምዑ ዋና ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ እቲ ትካል ምስ መንግስቲ ይኹን ምስ ካልእ ኣካል ርክብ ከም ዘይብሉ ገሊፆም ተፀዋዕነቱ እውን ንፓርላማ እቲ ሃገር ከም ዝኾነን ዕጡቓትን ዘይተዓደቑን ኩሎም ኣካላት ኣብ ከይዲ እቲ ሃገራዊ ምክክር ንክትሳተፉ ይፅዕር ምህላው እውን ወሲኾም። እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዘለዉ ተዓጠቕቲ እውን ሕቶኦም ነቲ ኮሚሽን ከቕርቡ ከም ዝተሓተቱ እቶም ዋና ኮሚሽነር ተዛሪቦም እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጀመረ ዘተ ኣብ ሃገራት ወፃኢ እውን ከም ዝቕፅል ፕሮፌሰር መስፍን ሓቢሮም ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኬንያ ብዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ ውሕጅን ምንሽሕታት መሬትን ከምኡ ውን ኣብ ወደብ ሞምባሳ ብሰንኩ ብዘጋጠመ ምቁራፅ ኣገልግሎት ምርጋፍን ምፅዓንን ኣቑሑት ኣብ መላእቲ ሃገር ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ከም ዝተተንከፉ እቲ ሃገር ትማል ሰንበት ኣፍሊጣ። ቀርና ኣፍሪካ ምስ ፍጻመ ኤልኒኖ ዝተባሃለ ኩነታት ኣየር ተኣሳሲሩ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ ኣብ ቀረባ ሶሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኬንያ ዝሞቱ እንተወሓደ 46 ሰባት ሓዊሱ ንህይወት ዓሰርተታት ሰባት ኣጥፊኡ ኣሎ። ምክትል ፕሬዚዳንት ሪጋቲ ጋቻጉዋ ኣብ ኬንያ እንተወሓደ 80,000 መራሕቲ ስድራ ተተንኪፎም ኣለዉ ኢሎም እቲ ኣሃዝ በብመዓልቱ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ገሊፆም። መንግስቲ ህዝብና ንምድሓን ብሄሊኮፕተራትን ካልኦት ህፁፅ ኣገልግሎታትን ብምጥቃም ረድኤት ብምቕራብን ዝተቐርቀሩ ስድራታት ብምውፃእን ግብረ መልሲ ሂባሎ ኢሎም። ህፃናት ኣድሕን ዝተባሃለ ገባር ሰናይ ብሪታንያ ብሰንኪ ምዕለቕላቕ ውሑጅ ኣብ ኬንያ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን 16 ቆልዑ ሓዊሱ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 700,000 ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን ኣፍሊጡ። በዝሒ ኣብ ሶማልያ ዝተመዛበሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ብዕፅፊ ብምውሳኽ 649,000 ከም ዝበፅሐ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ዝወፀ ጸብጻብ ኤጀንሲ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት መንግስታት ኦቻ ይገልጽ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ መንግስቲ ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ቅድሚቲ ሎሚ ሶኒ ውዕል ምስ ኣፍሪካ ዘርእስቱ ኣብ ጉጅለ ዒስራ ዝግበር ዋዕላ ምስ 4 መራሕቲ ኣፍሪካ ትማሊ ተዘራሪቦም። ሾልዝ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ፣ ፕሬዚዳንት ኣይቨሪ ኮስ ኣላሳን ዋታራ፣ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሞሮኮ ዓዚዝ ኣኽናዎችን ፕሬዚዳንት ሃካንደ ችልማንን ተራኺቦም ኣለዉ። ውዕል ምስ ኣፍሪካ ዝብል ፕሮጀክት ጀርመን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንት ጉጅለ ዒስራ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ ተጀሚሩ። እቲ ዝተጠቐሰ ዕላማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ቀጻልነት ናይ ውልቂ ኢንቨስትመንትን ናይ መሰረተ ልምዓት ወፍርን ንምድልዳል እዩ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ሆላንድ ማርክ ሩተ፣ ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ኡርሱላ ቮን ደር ላይን ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ አውሮፓ ቻርልስ ሚሼልን መራሕቲ ሃገራትን መንግስቲ 13 ሃገራት ኣፍሪካን ካብ መንጎ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ መራሕቲ ገሊኦም እዮም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ንኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ሓምለዋይ ተበግሶ ክሳብ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ኣፍሪካ ንኢንቨስትመንትን ናይ ውልቂ ተሳትፎን ዝውዕል 4 ቢልዮን ዩሮ ድልዊ ከም ዝኸውን ኦላፍ ሾልስ ሎምሶኒ ኣፍሊጦም። ብንጹር ንምዝራብ ከምቲ ዝጸንሐ ለገስትን ተተከውትን ዝነበረ ናይ ልምዓት ረድኤት ኣይኮነን፣ እዚ ንኽልቲኡ ወገን ዝጠቅም ኢንቨስትመንት እዩ ኢሎም ሾልስ። እቶም መራሕቲ ዕብየት ማሕበራውን ቁጠባውን ልምዓት ንከባቢ ከይጐድኡ ከመይ ከም ዝሰርሑ ከርእዩ ካብኦም ትፅቢት ዝግበር እዩ ኢሎም። ኣብ ዚምባብዌ ለበዳ ሽሮኽ ተጋፊሑ ንዘይጋታት እቲ ሃገር ኣብ ዘጥቃዓሉ ዘሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰበ ስልጣን ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ዝኾነት ሃራሬ ጽርግያታት ከጽርዩ መጠንቀቕታት ተዋሂብዎም ኣለዉ። ዛጊድ ኣብ ዚምባብዌ ብለበዳ ሽሮኽ ልዕሊ 100 ሰባት ምማቶምን ልዕሊ 8,000 ከዓ በቲ ለበዳ ምሕማሞምን ተገሊጹ ኣሎ። ንጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሚኒኣፎርቅ ክተርቦያ።
ኣብ ዚምባብዌ ለበዳ ሽሮኽ ናብ ምልእቲ እቲ ሃገር ተላቢዑ ህይወት ንኣሽቱን ዓበይትን የጥፋ ኣሎ። ዛጊድ ክሳብ ትማሊ 19 ሕዳር በቲ ለበዳ ተታሒዞም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 887 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 1241 ብሸሮኽ ዝተታሕዙ ምዃኖም ብላቦራቶሪ ከም ዝተረጋገፀ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዚምባብዌ ወሲኹ ቁፅሪ ብሸሮኽ ዝሞቲኦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 152 ምዃኖምን ካብዚኣቶም እቶም 51 ብላቦራቶሪ ምርግጋፁን ኣፍሊጡሎም። እቲ ለበዳ ንሒደት ኣዋርሕ ዘዝሓለ መሲሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ቀረባ እዋን ግን ገዲድዎ ኣሎም። ኣብታ 15 ሚልዮን ዝህዝባ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብ መወዳእታ ጥቅምቲ ንነጀው ኣብ ሰሙን ልዕሊ 500 ሰባት ብሸሮኽ ከም ዝተሓዙን እዚ ከዓ ካብ ለካቲት ንነጀው እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቀይሕ ወርሕን ቀይሕ መስቀልን ኣብ ዝወርሒ ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ ምሕፅንታ ኣፍሊጡሎ። ማይ ወለድ ዝኾነ ለበዳ ሽሮኽ ብዝተበረዘ ማይን ምግብን ዝለዓልን ሕክምና ብቁልጡፍ እንተዘይረኺቡ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክቐትል ዝኽእል ምዃኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ይገልጽ። ሚኒስተር ጥዕና ከተማ ሃራሬ ዳግላስ ሞምቤሽራ ንትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝበልዎ ኣብታ ከተማ ዘሎ ጓሓፍ ኩሉ ክእከብ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ፅርግያታት ዝርከቡ ኩሎም ዘይሕጋውያን ሸቃጦ ክለዓሉን ከምኡውን ስጉምቲ እንተዘይወሲዶም ንሰበስልጣን እታ ከተማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ከም ዝወስድ መጠንቀቕታ መሃቦም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ለበዳ ሽሮኽ ኣብ ዚምባብዌ ብዙሕ ተደጋጊሙ ዝረአ ለበዳ ኮይኑሎም ሕጂ ኣብ ኩለን እተን 10 ክፍለ ግዝኣታት ለበዳ ሽሮኽ ምህላው ገሊፆም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ጥዕና። ኣብ ቦታ ዕዳጋታት ዝተኣከበ ጓሓፍ መራብሒ ፅንፅያታት ኮይኑ ምህላውን ዝተቐደ ሻምብቆታት ሽቃቓት ከዓ ኣብ ፅርግያታት ክፈስስ ከም ዝረአን ንጎዳጉዲ ዝስተማይ ይብክል ምህላውን እውን ተገሊጹሎም። ገለ ሰባት ብሕማም ሽሮኽ ከም ዝተታሕዙ ብዘይምፍላጦም ሓሚምና ጥራይሎም ኣብ ኣባይቶም ከም ዝድቅሱን ሳዕቤን እውን ዝኸበደ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ኣብ መወዳእታ ቀዳማዊት እመቤት ነበር ሮዝሊን ካርተር ኣብ መበር 96 ዓመተን ዓሪፈን። ንሰን ምስ በዓል ቤተን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ብምዃን ዓለም ለኸ ጥዕናን ዴሞክራስን ኣብ ምድንፋዕ ተሳቲፈን እየን። ኤልኖር ሮዝሊን ስሚዝ ካርተር 18/2/2027 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ንእሽተይ ከተማ ፕሌንስ እየን ተወሊደን። ንሰንን በዓል ቤተን ፕሬዚዳንት ነበር ጂሚ ካርተርን ኣብ 1946 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተመርዐኦም። ካብ 1977 ክሳብ 1981 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቀዳማዊት እመቤት ነይረን። ጂሚን ሮዝሊን ካርተርን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝነውሐ ኣብ ሓዳር ዝፀንሑ ፕሬዚዳንታዊ መጻምዲ እዮም። ዜና ኣብዘይ ፍጻም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕር ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቀዳም 8 ሕዳር 216 ልዕሊ 2,000 ተምሃሮ ብቐዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪ ኣመሪቕሎም። እቶም ተምሃሮ ቅድሚ 3 ዓመታት ክምረቑ ትፅቢት ዝነበሮም እዮም። ኩናትን ካልእ መሰናኽልን ሕሊፎም ኣብዚ ምብፅሖም ዝተሰምዖም ዝተሓናፈፀ ስምዒት ንወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ኣካፊሎም ኣለዉ። ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ዩኒቨርስቲ መቐለ ቀዳም 8 ሕዳር 216 ዓ.ም ኣብ ኣድራሽ ሓወልቲ ሰማእታት መቐለ 235 ተምሃሩ ኣመሪቖም። እቲ ዩኒቨርሲቲ ንመበል 29 ግዜ ኣብ ዘካየዶ ስነስርዓት ምረቓ ብቐዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪ ዘሰልጠኖም ተምሃሩ ኣመሪቐሎም። እቶም ብቐዳም ዝተመረቑ ተምሃሮ ቅድሚ 3 ዓመታት 213 ዓ.ም ክምረቑ ይግባእ ዝነበረ ምዃኖም ኣብቲ ስነስርዓት ተገሊጸሎም። ዝፋን ወሰን ሰገድ ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ካብቲ ዩኒቨርስቲ ሲ ካብ ዝተመረቑ ተምሃሮ ሓንቲ እያ።
ሮፂሕና እዩ እሞ ወዲእካ ተቐር ማለት ከይኮነስ ካይምሮካ ዘጋጅካ ምናምን ሂወትካ ክትቐፅቅ ትኸኒ ትምህርቲ ተመሊስና ከቢድ እዩ። ዕረክትኻ ስኢንካ ምናምን ኣሕዋትካ ንስኻ ዝመሃሩ ነበሩ ተምሃሮ ዕረክትና ምናምን ስኢና ከቢድ ነይሩ፣ ግን እንደምንም ኢልና ለክላስኣትና ንዝማዓንቲ ዘቂዕና ነና።
ኣብ እዋን ኩናት ዘሕለፈቶም ፀገማት ተፃዊራ ስነ ልቦና ንትምህርቲ ድሉ ብምግባር ንምረቓ ከም ዝበፅሐት ዙፋን ገሊፃ። ኣብ እዋን ኩናት ምስ ሓይልታት ትግራይ ተሰሊፉ እናተዋግአ ዝነበረን ፀገማይ እግሩ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ዝገለፀ ሃይለ ገብርኤል ገብረ መድህን ዝተብሃለ ካብ ዝተመረቁ ተምሃሮ ሓደ
ውቅዒ እግሪ እዩ። ፀገማይ እግሪ ማለት ሕክምና ይካታት ኣለኹ። ካብቲ ዝነበረ ዝኸፍአ መከራ ሕሰም ናይ እዚ ትግራይ ትምህርቲ ዝኸፍአ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ላሓሸ ቦታ ኮይነ እየ ለፅንዕ ነይረ ትላዓበየ ያው ነቲ መፃኢ ብድሕሪ ዘሎ ወለደ እዩ ንዕኡ ትተዓፅኡ ዝነበረ ትምህርቲ ምክፋቱ ሕጉስ እየ ንሱ ሕጉስኒ ንባዕለይ ግን ምክንያቱ ያው ብዙሓት ብፆተይ ኣየታተይ ምሳይ ዝነበሩ ስለ ዝተሰውሩ ብመጠኑ ያው ሕጉስ እየ ግን ክንድቲ ናይ መጀመርያ ተሓስቦ እቲ ንነበርካዩ ግን ኣይኮነን።
ሕክምኑ ብዝግባእ ብምክትታል ብቐፃሊ ኣብ ዝተፋፈሩ ስራሕቲ ሙያ መምህርነት ዝሓሹ ተምሃሮ ንምፍራይ ከም ዝሰርሕ ሃይለ ገብርኤል ገሊጹ እዩ። ሰላም ስለ ዝሰፈነዩ ንትምህርታዊ ምረቓ ዝበፅሕና ዝበለ ሃይለ ገብርኤል እቲ ሰላም ድማ ሙሉእ ክኸውን ይግባእ ይብል። ቤተልሄም ወርቀ ልኡል ዝተብሃለት ካልእቲ ተመራቂት ተምሃሪት ኣብ ዋን ኩናት ምስኣ ይመሃሩ ዝነበሩን ክምረቕ እውን ይግብኦም ዝነበሩ ተምሃሮ ሂወቶም ዝሓለፈ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ብተወሳኺ እውን ኩናት ኣብ ዕድሚያ 3 ዓመታት ከም ዝኽሰራ እያ ትገልጽ።
ከቢድ ኢላ ዚ ክነፅሕልና ሓሰቡ ሰብ የለ ብሂወት ምትራፍና ጥራሕ እዩ ነይሩ። ጸሎትና እሞ ኣብ ንፃሕና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። 3 ዓመት ግን ኸሲርና። ናብ ትምህርቲ ተመሊስካ ተማሂርካ ሓንቲ ስምስተር ኣራትና ነራ ሓደ ስምስተር ተማሂርና ተሲስ
ብዝተመረቐቶ ሞያ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ንምስራሕ ከም እትደሊያ ቤተልሄም ገሊጻ። ኣማኑኤል ካሕሳይ ዝተባሃለ ካልእ ተመራቕ ተምሃራይ
ብጦርነት ዋላ ሓሊፍና ዝነገር ግዴታ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ተመሪቕና ናብ ስራሕና ኣትላ ስለ ዝኾነ ብዝላ ዋላ እዚ ምዝሓዘለ ዚና ትምህርቲ ጉዳይ እናኸበደና ብዙሕ ነገር ኣሕሊፍና ግን ኣመገጣሚ ኮይኑ ተመሊስና ኢና። ግን ሙሉእ ንሙሉእ ዝህዝቢ እዚ ካብዚ ነገር የወፀኝ ስለ ተመረቕና ጥራሕ ኣይኮነ ተመሪቕና ማለት ሰላም ኒኦ ማለት ኣይኮነ ብዙሕ ሽግራት እዩ ኣብ ምግቢ ክኾነ ይኽእል እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ሽግር ስለ ዘሎ ብዙሕ ሙሉእ ንሙሉእ ሰይተቐረፈ ኢለ ይሓስብ። ማለት እዚ ምረቓ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ እዞም ሳየን ነበሩ ዝተሰቡ ብኦም ምክንያት ሓዘን ይስምዐካ እዩ ግን ለለ እሶም ብሎም ፅዎ ሰላም ኢና እዚ ተመሪቕና ኒአና ሞ ለኦም ለለ ክብሪ ይግብኦም ኢለ ይሓስብ።
ዩኒቨርስቲ መቐለ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምጅማሩ ድሕሪ ክልተ ዋርሒ እውን ኣብ ወርሒ ተሕሳስ 213 ዓ.ም ተምሃሮ ኣመሪቑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ንገለ ካብቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሲቪላውያን ዜጋታት ንምልቃቕ ዝርርብ ይካየድ ምህላው ተፈሊጡሎም። እዚ ዘተ በቲ ዝተሓስቦ ምስ ዝኸይድ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ቐጻሊ ደብዳባት ንመዓልታት ኣህዲኡ ንሰብኣዊ ረድኤት ዕድል ክህብ ተስፋ ይግበሮ ይብል ወኪልና ኣራሽ ኣራብ ሳዲ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ጋዜጣ ዘ ዋሽንግተን ፖስት ከም ዘስፈሮ ጉጅለ ሓማስ ካብቶም ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ ዜጋታት ዓሰርተታት ክለቅቕ ተሰማሚዑሎም። እዚ ብመንጎጅነት ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ። ኣምሳያ ናይቲ ነፃ ምልቃቕ ድማ ንሓሙሽተ መዓልትታት ዝፀንሕ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበር ካብቲ ተቐሚጡ ዘሎ ቅድመ ኩነት እዩ። እዚ ናይ ሓሙሽተ መዓልትታት ምቁራፅ ተኸሲ ናብ ቃዛ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ክዕብዮ ትፅቢት ይግበር። ምክትል ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ጆን ፊነር ምስ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሖት
ገና ኣይወዳኣናን ኣሎና። ኣብቲ ዘተ ብዙሕ ጉዳያት እዩ ዝለዓል ዘሎ። ሎሚ ንኩሉ ከም ውዱእ ጌርካ ምቕራቡ ምናልባት ከፅግም ይኽእል ይኸውን። እቲ ንዝርርብ ዝቐርብ ዘሎ ጉዳያት ኩሉ ክዛረበሉ ኣይኮንኩን፣ ምክንያቱ ኩሉ መዘራረቢ ዛዕባታት ኣቐዲሙ ናብ ህዝቢ ኣይቐርብን እዩ። እንተኾነ ጽቡቕ ተስፋ ከም ዘሎ ክገልጽ ፈቱ። ኣብ ሓፂር እዋን ብጽቡቕ ተዛዚሙ እቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ንገዝኦም ክምለሱ ተስፋ እገብር።
ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍጽም ንድሓር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ደብዳባ ይዕርፈን። ሓማስ ኣስታት 240 ዜጋታት ጅሆ ከም ዝሓዘ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ብእትገብሮ ዘላ መልሲ መጥቃዕቲ ድማ ዛጊት ኣብ ቃዛ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ፍልስጥማውያን ዝኾኑ ኣስታት 12,000 ሰባት ተቐቲሎም ምህላዎም ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ይገልጽ። ሓማስ ጅሆ ሒዝዎም ካብ ዝነበረ ሲቪላውያን ዜጋታት ንውሑዳት ነፃ ምልቃቁ ይፍለጥ፣ ዝበዝሑ ግን ደሃ የብሎምን። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ማይክ ሃርዞግ ግን ካልኦት ጅሆ ተታሒዞም ንዘለዉ እውን ኣብ ምውፃእ ተስፋ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ።
ሓያሎ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ክነፍትሖም ተስፋ ኣሎና። እቲ ጉዳይ ተኣፋፊ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደልን። ውሑድ ብዝተዛረብናሉ ድማ ዝበለፀ ውፅኢት ክንረክብ ከም እንኽእል ኣኣምን። እንተኾነ ጽዑቕ ዘተን ዝርርብን ይግበር ከም ዘሎ ክሕብር ፈቱ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ውፅኢት ክረአ እትስፎ።
ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ ጉዳይ ፍልስጥኤም ዛጊድ ኣስታት 900,000 ፍልስጥማውያን ተመዛቢሎም ምህላዎም ይጠቅስ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተጣየሰ ግዜያዊ መፅለሊ ዘለዉ እዮም። እዚ ኣሃዝ እዚ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዩ። እቲ ትካል ካብቲ ገሚትዎ ዝነበረ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ብ6 ዕፅፊ ከም ዝዓቢ ይነግር። ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ቃዛ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ ሆስፒታል ሽፋ ኩለንተንኡ ዓንዩ መቐመጢ ጃምላዊ ሬሳታት ኮይኑ ምህላው ይሕብር። ኣብቲ ንብረቱ ዝዓነወ ሆስፒታል ኣሳት 80 ሬሳታት ኣብ ኣፍ ደጊኡ ምህላዎም ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መንጎ ውድብ ጥዕና ዓለምን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብዝተገብረ ምርርዳእ ቅድሚ መዓልቶም ዝተወልዱ ዕሸላት ናብ ካልእ ዝሕሸ ማእኸላት ጥዕና እንኮላይ ንግብፂ ምልኣኾም ተፈሊጡሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳይረክተር ጉዳይ ስደተኛታት ፍልስጥኦም ዝኾኑ ቶማስ ዋይት ግን ንነበርቲ ቃዛ እቲ ሽግር መሪርን ተስፋ ዝተሳእኖን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ።
መብዛሕትኦም ንስድርኦም ጽባሕ እንታይ ከም ዝቕርብሎም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ። እንተኾነ መጻኢ ብዓብይኡ ከመይ ክመስል እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘተሓሳስቡ ዘሎ ሕቶ እዩ። ኣበይ ክነብሩ፣ ደቆም ኣበይ ከምህሩ፣ እንታይ ዝመስል መጻኢ ኣለዎም ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ብዙሓት ነባሮ ቓዛ ዝመላለስ ዘሎ ሕቶታት እዩ።
ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሻድሻይ ሰሙኑ ኣብ ዝሓዘሉ ናብ ቃዛ ኣትዩ ዘሎ ሓገዝ ኣዝዩ ንኡስ እዩ። ተሰከምቲ ናይ ተደራዕ ኮይኖም ዘለዉ ድማ ፍልስጥማውያን እዮም። ኣብ መንጎ ትኽልተ ሓዊ ተቐርቂሮም እቲ ቃጸሎ ክዓርፍ ትፅቢት ይገብሩ። ነቶም ኣብዚ መንቀራቕሮ ሞትን ህይወትን ዝርከቡ ፍልስጥማውያን ኩናት ንግዜ እውን ይኹን ምዕራፍ ማለት ኣብ መንጎ ሞትን መጠናዊ ዕርፍትን እዩ። እቲ ኩናት ደው ምስ ዝብል ድማ ረድኤት ህይወት ኣድሕን ካኣትዎም ይትስፈው ከም ጸብጻብ ኣራሽ ኣራብ ሻዲ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣሰናዳዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምስኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ግጥማት መጻረይ ንጽዋዕ ዓለም ትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ንጋንታ ማሊ ብሰፊሕ ኣፈላላይ ብሓፈሽኡ 6-0 እያ ብምስዓር ተዓዊታ። እዛ ጋንታ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ወሳናይ ግጥም ይጽበይ ኣሎ።
ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት ግጥም መጻረይ ንጽው ዓለም ብራዚል ብጋንታ ኮሎምብያ ተሳዒራ ኣላ። ብራዚል ብተሰላፋይ ኣርሴናል እውን ዝኾነ ገብርኤል ማርቲኔሊ ምስ መረብ ድሕሪ ምርኻብ ቅዳመይ ትሸቱ ኣመስጊባ ትመርሕ ነይራ። ብዕጡቓት ወላዲኡ ተጫውዮም ዝቐነዩን ድሕሪ ምፍትሖም ንፈለማ ግዜ ዝተራኸቦም ተሰላፋይ ጋንታ ሊቨርፑል እውን ዝኾነ ሉዊስ ዲያዝ ኣከታቲሉ ክልተ ሸቶታት ንጋንታ ኮሎምብያ ኣመዝጊቡሎ ስዕረት ብራዚል ኣረጋጊጹ። ብራዚላዊ ነይማር ብመጉዳእቲ ካብ ሜዳ ንክወፅእ ተገዲድ እዩ ዝሓለፈ ሓሙስ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ወሳናይን ህልኽ ዝተሓወሶን ግጥም ዘካየደት ጋንታ ኣርጀንቲና ስዕረት ዘጋጠማ ብጋንታ ኡሩጓይ እዩ 2-0 ተሳዒራ። ሜሲ ኣይከኣለን። እቲ ግጥም ጽባሕ ሰሉስ እውን ክቕጽል እዩ። ፓራጓይ ምስ ኮሎምብያ፣ ኢኳዶር ምስ ቺሊ፣ ኡሩጓይ ምስ ቦሊቪያ፣ ብራዚል ምስ ኣርጀንቲና። ፕሪምየር ሊግ ኣብ 145 ዓመታት ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተራእዩ ዘይፈልጥ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ተወሲኑ። ሕጊ ፋይናንስ ፕሪምየር ሊግ ጥሒሳ ዝተባህለት ጋንታ ኤቨርተን ካብ ዘውሃለለቶ 10 ነጥብታት ንክንከያ ተወሲኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ውሳነ እዚ ይግባይ ኢላ እንተ ዘይቀኒዕዋ ኤቨርተን ብቐጥታ ኣብ ዞባ ወረድቲ ጋንታታት ክትጥሕል እያ። ኣበር ኤቨርተን እንታይ እዩ ኢልኩም ተሓቱ እንተሊኹም ክንሕብረኩም፣ ሕጊ መኽሰብን ቀጻልነትን ፕሪምየር ሊግ ሓንቲ ክለብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 130 ሚልዮን ዶላር ክትከስር የብላን ይብል። ብመሰረት እዚ ኤቨርተን ኣብ ናይ ዓሚ ናይ ውድድራት ዘመን መጠን ዝኸሰረቶ 155 ሚልዮን ዶላር ኮይኑሎ መዓደጊ ተጻወቲ። እቲ ዝገደደ ድማ ጋንታ ኤቨርተን ነዚ ክፍተት እዚ ንምጉልባብ ክትብል መደናገሪ ኣሃዛት ወይ ከዓ ኣካውንቲንግ ምጥቃማ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣምበል ጋንታ ኣርጀንቲና ጋንቲኡ ጽዋዕ ዓለም 2022 ኣብ ኳታር ንኽትዕወት ኣብ ዝሓገዘሉ ግጥማት ዝለበሳ ማልያ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብሓራጅ ከም እትሽየጥ ተፈሊጡ። ዋጋ 6 ሜሲ ዝብል ስም ዝተጻሕፈለን ማልያታት ካብ 8 ክሳብ 10 ሚልዮን ዳለር ክሽየጥ እዩ ዝብል ትጽቢት ኣሎ ትካል ጨረታ ሶዝባይ ኒውዮርክ። እዚ ቐሪቡ ዘሎ ዋጋ ማልያ ካልኣይ ዝኸበረ ዋጋ ኣብ ሓደ ጨረታ ኮይኑሎ። ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ጨረታ ዝተሸጠት ማልያ ናይቲ ውሩይ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት ዝነበረ ኣሜሪካዊ ማይክል ጆርዳን ከም ዝኾነት እውን እቲ ዜና ይሕብር። 10.1 ሚልዮን ዶላር ተሸይጣ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ቻት ጂፒቲ ዘፍረየ ትካል ኦፐን ኤኣይ ዝፀንሐ ክመርሖ ንዝፀንሐ ሳም ኣልትማን ንሓደገኝነት ኣርቲፊሻል ብልሒ ግቡእ ቅድመ መጠንቀቕታ ኣይገበረን ብዝብል ሎሚ ሶኒ ካብ መዝነቱ ኣልይዎ ኣሎም። ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ብዛዕባ እዚ ዝወስድኦም ዘለዋ ስጉምትን ፖሊስን ኣመልኪቱ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተዳለወ ተወልደወልዲ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ ንስማዓዮ።
ኣብ ምምሕዳር ባይደን ንግሎባላዊ ኣጠቃቅማ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኤኣይ ትመርሕ ዘላ ምክትል ፕሬዚደንት ካሜላ ሃሪስ መንግስቲ ሓደ ንውሕስነት ኣጠቃቅማ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝከታተል ትካል ከም ዘቆመ ኣፍሊጣላ። ከምኡ ውን መንግስቲ ንኤኣይ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብከመይ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎን ከምኡ ውን ኣብ ወታደራዊ ትግባረታት ሓላፍነታዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክህልዎን ዝምልከት ዕላዊ ገይራላ። ተንተንቲ እውን ነቲ ጻዕርታት ንኢዶም ኣለዉ። ንኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ዘይማእዝኑ ከትሕዝ ዝኽእል ካብ ወታደራዊ ስለያ ጀሚሩ ክሳብ ሕክምናዊ ምርመራ ዝኸይድ ትግባረ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወዲ ሰብ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ምቁፅጻር ክገብረሉ ይግባእ ይብሉ። ኣብዚ ዘለናዮ ግሎባላዊ ቴክኖሎጂካዊ ናይ ለውጢ እዋን ስርዓትን ርግኣትን ንክህሉ ኣብ መንጎ ሃገራት ሓደ ሓበራዊ ምርድዳእ ክህልወና ኣለዎ ዝበለት ካሜላ ሃሪስ፣ በዚ ምኽንያት እያ ኣሜሪካ ምስ መሻርክታን መሓዝታን ብምስራሕ እቲ ዝፀንሐ ኣህጉራዊ ሕጊ ክኽበርን ንሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝምልከት ሓድሽ ሕግን መምርሕታትን ክተውፅን ትደሊ ዘላ ኢላ። ሓደ መዓልቲ ኣቐድመ ኣቢሉ እውን ፕሬዚደንት ባይደን ኤኣይ ናይ ግዜና ዝዓበየ ሳዕቤናት ዘለዎ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ንሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝምልከት ሓድሽ ፕሬዚደንታዊ መምርሒ ፈሪሙሎም። እቲ ሕጊ እተን ዓበይቲ ዝበሃላ ኣፍረይቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ውፅኢት ፈተነ ድሕነት ፍርያታትን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታን ረቋሒታትን ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ጸብጻብ ከቕርባ ዝሓትት እዩ። ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ብዙሕ መተግበሪ ፕሮግራማት ኣብ ጠቕሚ እናወዓለ ክመጽእ ጸኒሑሎም። ንኣብነት ኤጀንሲ ወታደራዊ ስለያ ዝተባህለ ትካል ንሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝምልከት ናይ ስለያ ጸብጻባቱ ኣብ ቀረባ መባእታዊ ውፅኢቱ ከፍልጥ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ከም ዝኾነ ካልእ መሳርሒ ኤኣይ እውን ንዕላማታት ተጠቀምቲ መሰረት ዝገበረ ኮይኑ ንሰባት ከደናግር ወይ ጉጉይ ሓበሬታ ክህብ ይኽእል እዩ። ቢልዮነር ኤለን ማስክ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ። ኤለን ማስክ ኣብቲ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ዋዕላ ድሕሪ ምስታፍ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኤኣይ ማለት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ንማሕበረሰብ ዝዓበየ ስግኣት እዩ ብምባል ሳልሳይ ዳኛ ክግበረሉ ጸዊዑ። ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ኤሎን ማስክ ካብ መንጎ ዝፈረሙ 30,000 ሰባት ሓደ እዩ ነይሩ። ጸዊዒቶም ድማ ተመራምርቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝህብዎ ስልጠና ካብቲ ጂፒቲ 4 ዝበሃል ብልሒ ዝሕይል እንተ ኾይኑ ብውሕዱ ን6 ኣዋርሕ ነቲ ስልጠና ደው ከብልዎ ዝጽውዕ እዩ ነይሩ። እንሆ እምበኣር ኣብ ታሪክ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ካባና ዝበልሕ ነገር ነፍርለና ዝበለ ቢልዮነር ኤሎን ማስክ እንተኾነ ክንቈጻጸሮ ስለ ዘይንኽእል ናብ ረብሓና ክነውዕሎ ጥራይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ኢሉ ናይ ባዕሉ ፕሮግራም ሰብ ሰርሖ ብልሒ ክፈጥር ዝሰርሕ ዘሎ ወናኒ ቴስላ ኤሎን ማስክ እቲ ብልሒ ከቢድ ሳዕቤናት ክምጽእ ዝኽእልን ናይዚ ግዜ ዝዓበየ ደራኺ ጉዳይ ምዃኑን ይገልጽ። ሓላፊ ኦፕን ኤኣይ ሳም ኣልትማን ብወገኑ ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ንባይቶ ኣሜሪካ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት እውን ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። እቲ ዝኸፍአ ፍርሒ ንሕና ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለና ሰባት ንዓለም ከቢድ ጉድኣት ከይነብሩ ደላ እዩ፣ ንሱ ድማ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ክፍጸም ይኽእል እዩ ኢሉ ነይሩ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዞም ሰበ ስልጣን መንግስትን ሰበ ስልጣን ቴክኖሎጂን ንኹሉ ሓደ ዓቐን ዝህብ ፍታሕ ከናዲሉ የብሎምን እኳ ደኣ ምስ ክብርታት ዝቃዶ ሰባት ምክትታል ዝገብሩሉን ሞራላዊ ኣጠቓቕማ ዝተኸተለን ኣሰራርሓ እዩ ክኸውን ዘለዎ ይብሉ። ዝተፈላለየ ኣገባባት ምኽታል ጽቡቕ እዩ፣ እንተተኻኢሉ ድማ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዝዕብሉሎ ስርዓት ዴሞክራስያዊ ክብርታት መሰረት ክሰድድ ምውሃሃሉ ጽቡቕ እዩ ትብል ጀሲካ ብራንድት ዲሬክተር ፖሊሲ ተበግሶ ኤኣይ። ኣብ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ድንቂ ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብፈጠርቱ ደረት ዝግብረሉ ክሳብ ዝኾነ ትብል ንሳ ብምስዓብ። ስርዓታት ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣካል መዓልታዊ ህይወትና እናኾኑ ይመፁ ኣለዉ ዝበለት ሓላፊ ቴክኖሎጂ ኦፕን ኤኣይ ሚራ ሙራቲ ብወገና እቲ ኣገዳሲ ነገር እዞም መሳርሕታት ምስ ዕላማታት ሰብኣዊ ክብርታትን ድሌታትን ዝሳነዩ ምዃኖም ምርግጋጽ እዩ ትብል። ንመምርሒታትን ሕግታትን ዝከታተሉ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እንተ ኮይኑ ነቲ ብሰብ ሰርሖ ብልሒ ተገቲሩ ዘሎ ጸገማት ንምፍትሑ ኣሜሪካ ሓደ ውህድ ወይ ጥሙር ዝኾነ ፍታሕ ሒዛ ክትቀርብ እያ ዝብል እምነት ኣለዎም። እቲ ዝያዳ ዝመስል ውፅኢት ናይቲ ፍታሕ ድማ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ እናተኣረመ ዝኸይድ ኣገባብ ስራሕ ፈጸምቲ ኣካላት እዩ ዝብል ኣብ ማእከል እስትራቴጂካውን ኣህጉራውን መጽናዕቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሮግራም እስትራቴጂክ ቴክኖሎጂ ቢል ዋይማን ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝስራሓሉ ዘሎ ኣገባብ ዝተፈለ ኣቀራርባ ትኽተል ይመስለኒ ይብል። ንሱ ድማ ኣብዘን ዝቕጽላ ሒደት ዓመታት ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ሕጊ ተውፅእ ኣይመስለንን እኳ ደኣ እቲ መምርሕታት ኣብቲ ብዙሕ ዘየካትዕ ነገራት ብምድሃብ ማለት ከም ንመጽናዕቲ ሰብ ሰርሖ ዝምደብ ገንዘብን ንቈልዑት ሓለዋ ዝገብር ሰብ ሰርሖ ብልሒ ምምዕባልን ዝምልከት ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሮግራም እስትራቴጂክ ቴክኖሎጂ ቢል ዋይማን።
بزن بار نایلومی سونی حفشاوی تحسنان نزازم لنا صباح سولوسیو سرع مدبنا ارتراوینا بامیرکایو ابزی او واشنطن دی سی ونانن مهاز سراحن زوغانا من اسی حزناكم هنقربنا حتى كتاتلنا نعدمكم بزن بار مسكلوم سايز زنحو بمقنبار دمتن فنون إلياس اسماري موهاد مسلن سئلن قرما دقفان لترا عمنتن موهادن مسلن زان محبرا وقصاتنا وين تخيلاني أسانا دائما دبكاء أبراهام تسفال أول مساخم دوم سخم مني أفورك إيه سلام ليتي رحان حضروا.